Blaðsíða 60. Ekki er forlögin hægt að beygja. Hrólfs saga kraka og kappa hans. Sannar hetjur skoruðust ekki undan þegar að gengið var til bardaga, enda er lífsspeki þeirra það sem Íslendingasögurnar fjalla í raun og veru Betra er að deyja virðuglega en lifa skammasamlega. Sómi manna var líka fólkin í því að kappar voru forlagatrúar. Í því felst að menn trúðu því að örlög þeirra væru þegar ákveðin og þau væri ekki hægt að flýja. Það má því segja að úrslitin hafi fyrirfram legið fyrir í bardugunum. Hversu langt náði hefndarskyldan? Miðaldir á Íslandi miðast við tímabilið frá landnámi 870 til siðaskipta í kringum 1550. Framan af ríkti hefndarskylda á Íslandi. Menn urðu sjálfir að verja sig og væri eitthvað gert á þeirra hlut, hefndu þeir með því að svara í sömu mynt eða á enn verri og grimmilegri hátt. Hélt hefndarskyldan áfram eftir hvert mannvígið og hverja hefnd? Nei, svo einfalt var málið alls ekki. Hver sá sem var vandur að virðingu sinni þurfti ekki aðeins að hefna fyrir það sem gert var á hans hlut, hann þurfti í þokkabót að geta bundið enda á ósættið og jafnað deilurnar. Það var ýmist gert í formi bóta, gjafa eða jafnvel að menn giftu dóttur sína síni andstæðingsins. Hefndarskyldan lifði lengi eftir kristnitöku. Hvernig skyldi standa á því? Í Íslendingasögum koma víða fram vísbendingar það sem koma skal, ýmist í vísum, draumum eða í kjaftasögum. Til vinstri á síðunni er rammi. Þar stendur. Umræður og vangaveltur. Hvaða áhrif ætli forlagatrúin hafi haft á sögurnar? Hvaða skorður setur forlagatrúin? Hefðu höfundar mögulega haft sögupersónur eða atburðarás öðruvísi ef formúlan hefði ekki verið svona niður njörfuð?